Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Søren Pape Poulsen bisættes i dag i domkirken i hans hjemby Viborg. Den konservative politiker blev ramt af en hjerneblødning under et møde i partiet 1. marts og døde dagen efter. Han blev 52 år. De seneste år i Papes liv har været præget af utrolige op- og nedture. Efter en lang optur i målingerne meldte han sig i august 2022 som statsministerkandidat. Men det hele smuldrede op til valgdagen i efteråret samme år. I september sidste år fortalte Søren Pape mig historien om et år, hvor alt, der kunne gå galt, gik galt. Både politisk og personligt. Han fortalte også, hvordan han var kommet igennem mareridtet og om sine planer for fremtiden. Både for ham selv og for det konservative Folkeparti. God fornøjelse.
Her kommer han, manden, der har taget partiet fra 2,3% i meningsmålingerne til nu 16,2.
Han kan nærmest gå på vandet.
Langt de fleste vælgere foretrækker den konservative formand Søren Pape Poulsen som statsminister frem for Venstres formand Jakob Ellemann Jensen. Det viser en ny megafonmåling.
Hvis der var valg i dag, så ville de konservative blive det næststørste parti i Folketinget. Partiet står lige nu bedre, end det har gjort i over 20 år.
Den konservative formand Søren Pape stråler, da han midt i august sidste år melder sig som statsministerkandidat.
Vi skal passe på Danmark, på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat.
Men herfra starter en historisk nedsmeltning, hvor den ene møgsag efter den anden klæber sig til Søren Pape. I dato i dag spørger jeg formanden om hans ansvar for valgkatastrofen, og hvordan det overhovedet er muligt, at han fortsat er formand for de konservative. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Søren Pape, formand for de konservative. Tusind tak, fordi du vil komme forbi studiet her og fortælle din historie. Hvordan har du det egentlig i dag?
Jamen, jeg har det godt. På det helt menneskelige, personlige plan. Prøver faktisk at passe ret godt på mig selv, så meget det nu er muligt i den her branche. Det kommer vi nok tilbage til. Man kan ikke passe 100% på sig selv i det her, i det her erhverv, men prøver faktisk at tænke over, hvordan jeg lever, og også arbejde med det mentale. Det tror jeg er nødvendigt, når man har været igennem det, jeg har været igennem det sidste års tid.
Ja, apropos det mentale, Søren, det seneste år, hvor mange gange har du tvivlet på, om Søren Pape var den rette til at genrejse konservativ?
Jeg er ikke sådan gået og tvivlet på det. Jeg har lige efter valget, og da det hele var overstået, og man står tilbage og kigger på, hold da op, det var da noget af en oplevelse, det her. Vi brugte meget tid på evalueringen. Og i den periode, der tænkte jeg selvfølgelig ved mig selv, orker jeg det her? Vil jeg det her? Er jeg klar til det her? Brug selvfølgelig også muligheden for lige at tale med nogen, sådan for lige at finde ind til roen. Og der besluttede jeg mig ret hurtigt for, at det vil jeg gerne.
Mandag den 15. august sidste år laver Søren Pape en opdatering på Facebook, hvor han skriver, at, citat, han har noget, han gerne vil fortælle hele Danmark. Senere samme dag tager han opstilling på en terrasse med Christiansborg i baggrunden, hvor pressen er mødt frem. I hvid skjorte, uden jakke og med et grønt slips udløser han spændingen. Søren Pape går til valg på at blive Danmarks næste statsminister.
Ja, når jeg melder mig, så er det selvfølgelig, fordi jeg mener, jeg har det, der skal til, og jeg mener, at jeg vil være den bedste til jobbet. Og ja, det bliver hårdt arbejde. Jeg ved, hvad jeg går ind til. Jeg er klar.
Udmeldingen kommer efter en længere periode, hvor de konservative får gode meningsmålinger. Igennem 2022 giver flere målinger partiet opbakning på omkring 17% af stemmerne.
Så er det jo snublende oplagt at sige, at solen i mere end én forstand i øjeblikket skinner på Søren Pape og de konservative.
Hvad tænker du, inden du går der på terrassen på Christiansborg, solen skinner, skjorten er skarp?
Jeg glæder mig. For jeg meldte jo ikke det ud, hvis jeg ikke ville det. Jeg glæder mig. Og jeg tænker også, at nu sker det. Det er jo svært at forestille sig nu, men hvis vi lige tager lytterne tilbage til det tidspunkt, så har vi jo nogle rigtig, rigtig gode meningsmålinger, og har haft det længere tid. Og jeg kan jo ikke give et interview op til den sommer, uden alle siger, hvornår melder du dig?
Der går ikke længe fra, at Søren Pape har meldt sig på banen som statsministerkandidat til, at de dårlige sager vælter ud af skabet.
De seneste uger, der er dele af hans privatliv blevet stillet til skue. Hans ægtemands fortælling om sig selv har ikke været sandfærdig.
Hans onkel er præsident i den Dominikanske Republik, så han har, kan man sige, politik tæt på.
Undskyld har det lydt flere gange fra Pape, for mandens onkel har aldrig været præsident, og Joshua Vasquez er heller ikke jøde.
Da den første historie om dig og din daværende mand rammer Ekstrabladets forside, kan du huske det?
Det kan jeg huske meget tydeligt, fordi det er jo voldsomt. Jeg skal også være ærlig og sige, at jeg tænkte også ved mig selv, er det virkelig sådan, det skal være? Skal politik handle om, og nu mener jeg sådan helt generelt, fordi jeg er jo ikke den første, der er udsat for det her, er det vores ægtefæller, som jo ikke har valgt politik, der virkelig skal igennem det her? Det gjorde også meget ondt på mig, for jeg synes, det er en kæmpe pris, vi beder de mennesker, der bor sammen med os, eller vi er gift med, om at betale.
Men det er jo ham, der vælger at løbe. Det er jo ikke dig.
Men jeg har, tror jeg, sagt flere gange, at verden er nogle gange lidt mere nuanceret, end man kan få indtryk af, når man læser avis. Og jeg har i hvert fald haft det sådan, at, og det har vi sådan set været enige om, at selvom lysten har været til at gå ud og tage den diskussion, så har vi ikke gjort det, fordi der har medierne jo magten, ikke? Altså, uanset hvad jeg har sagt, så var der kommet x antal nye historier. Og der bed vi bare tænderne sammen. Men det var da voldsomt. Det var meget voldsomt.
Men skal jeg forstå det som om, at dig og din eksmand Joshua, I blev presset fra hinanden af det her? Eller var det sket under alle omstændigheder, altså I blev skilt?
Det kan godt forstå, du spørger om. Du er heller ikke den første, der spurgte mig. Men der har jeg nok sådan, hvad der gør, at vi går fra hinanden og bliver skilt, der må trods alt være lidt tilbage, der hører privatlivets fred til. Men jeg må også lige sige én ting, fordi jeg har også set nogen udlægge det sådan, at jeg bare har taget en anden kynisk kalkyle i en valgkamp om at blive skilt. Det synes jeg simpelthen er så uartig en påstand, jeg næsten ikke kan være i det. Jeg tror, de fleste skal under på, at uanset hvem du er, så er det en kæmpe sorg.
Nu vil du ikke gå ind i, sådan, hvad er det, der er årsagen til brudet, og det har jeg fuld respekt for, men vil du fortælle, Søren, hvordan har du det den dag, hvor det står klart for dig, nu er det her slut. Det her ægteskab kan ikke fortsætte, og jeg skal øve på et kampagnetog, der kører med 6.000 km i timen.
Det er jo det, der er så voldsomt. Fordi, og det har øvrigt slet ikke noget med kampagne og politik og noget som helst at gøre. det er det at gøre med, at det er en personlig sorg at blive skilt. Alt andet lige. Det tror jeg, jeg kender ikke alle mennesker, der er blevet skilt, men jeg har ikke hørt om nogen. Uanset hvor ordentligt du taler med hinanden, og du kan gøre det i fred og fordragelighed, det gør vi jo også, så er det bare meget voldsomt. Så det skilte jeg faktisk ad for resten. Men selvfølgelig, det er jo en kæmpe personlig sorg at stå i, samtidig med, at der bare kører en kampagne derudad, der kører med 100 km i timen. Det kræver virkelig, og man kan skille tingene ad i sit hoved, for nu at sige det. Og det var svært, og jeg var ikke i god balance med mig selv i den valgkamp. Det var jeg jo simpelthen ikke, og det tror jeg var tydeligt for enhver, der fulgte med.
Ægtemandens maskefald påvirker ikke kun Søren Papes privatliv. Det påvirker også hele partiet.
Er det en sag, som om så må sige, niver i Søren Papes troværdighed, hans dømmekraft, hans anseelse?
Det kan vi jo faktisk konstatere, fordi Megafon jo kom med en måling i går, hvor at hans troværdighed får en ordentlig hak.
Kan du ikke blive helt konkret på, Søren, hvordan tager du den her turbulens i privatlivet med ind i valgkampen i dit politiske arbejde?
Jeg tager den ikke med ind med vilje, men man er jo påvirket af livet og omstændighederne. Man kan jo ikke skille omstændigheder i livet fra hinanden. Men det er jo ikke sådan, at det er jo ikke det, der gør, at jeg ikke er i stand til at føre en valgkamp. Der er jo 100 andre faktorer i den her valgkamp, det skal vi lige huske. Altså, jeg ser jo ikke skilsmissen som årsag til, at vi får et dårligt valg. Det vil jeg bare gerne lige sige. Der var masser af politik og meget i agerende i den valgkamp, der gjorde, at jeg kom under et kæmpe pres, der jo gjorde, at det blev faktisk en temmelig ubehagelig oplevelse, for nu at være helt ærlig.
En anden historie, der trækker overskrifter sidste efterår, handler om en privat ferie i 2018, hvor Søren Pape, som på det her tidspunkt er justitsminister, og eksmanden Joshua Vasquez er i den Dominikanske Republik. I september sidste år kommer det nemlig frem, at Søren Pape mødes med flere ministre og præsidenten i den Dominikanske Republik. Med sig til mødet har han partifællen Mai Mercado og den daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Mødet er arrangeret af Papes eksmand, og efter reglerne skal den danske udenrigstjeneste orienteres, men det bliver de ikke. Hvordan husker du den historie specifikt? Du er ude at beklage den sidste år.
Ja, det var jeg jo nødt til. Men for at være helt ærlig, jeg tror alle, der bare ved lidt om det her, de ved godt, det var ren drilleri. Det er ren valgkamp. Altså, jeg har jo også talt med politikere efterfølgende, der har erkendt, at når ja, det er jo spillet. Altså, enhver ved jo godt, at jeg ændrede jo ikke dansk udenrigspolitik ved at være på en ferie.
Men så du mente ikke, da du beklagede der sidste år under valgkampen?
Jo, jamen, fordi jeg skal være klogere til, at jeg skal ikke tage sådan nogle møder. Det er jeg jo enig i. Det skal jeg jo ikke. Men altså, at påstå, at det har haft nogen som helst betydning for dansk udenrigspolitik, det er nok lige at tage den op.
Selve valgkampen skydes officielt i gang den 5. oktober sidste år. På det her tidspunkt trækker Pape mange overskrifter, men til partiets ærgelse er det nærmest kun for det negative hele valgkampen igennem.
Konservativs formand Søren Pape Poulsen har sagt, at Grønland er sammenlignet med et udviklingsland, og han har heller ikke afvist, at han kan have kaldt Grønland for Afrika på is.
Søren Pape og Jakob Ellemann Jensen inviterer til et stort anlagt pressemøde på Kastellet. Her går det helt galt, da de vil angribe Mette Frederiksen og den socialdemokratiske regering for sagen om hjemsendelser i Forsvarets Efterretningstjeneste.
Jamen, jeg kommenterer slet ikke på den sag overhovedet, for det er ikke det, vi holder pressemøde om her.
Jeg står lige sådan her, for jeg får solen lige i smassen.
Er det de her to mænd, som skal lede landet? De fumrede rundt. De vidste ikke, hvad de skulle bruge det pressemøde til.
Og langsomt, men sikkert, falder de konservative i meningsmålingerne.
Konservative, de fortsætter deres styrtdyk. Faktisk har de nu en måling, der tyder på, at de får dårligere valg, end de fik i 2019.
De sætter sig hos danskerne, det forstår jeg godt. Nu vil jeg prøve de sidste dage selvfølgelig at overbevise folk om, at de roligt kan stemme på, men jeg er stadigvæk den samme, som jeg var, da jeg meldte mig som statsministerkandidat.
Jeg har lige fundet et billede med. Hvad tænker du, når du ser på det der billede?
Frygtelig. Dem, der har ansvar for at sætte det der op, de har ikke lige set, hvor solen stod den dag.
På billedet ser man Søren Pape stå sammen med Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen. Solen skinner dem så kraftigt i øjnene, at de begge to er nødt til at bruge hænderne til at skærme for solen, for overhovedet at kunne se de fremmødte journalister.
Det var helt for... Det var, men det var jo... det var jo et rigtig godt... man er nødt til at grine lidt af en gang imellem, for ellers så bliver livet bare for tragisk. Det var et rigtig godt billede på alt det, der gik galt i den her valgkamp. Og det kom, og pressemødet kom til at handle om noget helt andet. Men det var et godt billede på, hvad sker der, når alt går galt? Altså for at være helt ærlig, alt gik galt i den valgkamp, og det her var så, hvad skal man sige, det visuelle billede på noget helt håbløst. Jamen altså, jeg har bare valgt at grine af det nu, fordi ellers, så kan man bare sidde og være traumatiseret hen i et hjørne, det nytter ikke noget.
Og nu sidder du med et smil på læben, ja. og du griner, og tager det sådan lidt uhøjtidligt, ikke? Men kan du ikke prøve at beskrive, hvordan er det at være i den situation, som du står i på det der billede, og den proces, du er i, hvor det, der ligesom ligner en kæmpe sejr, smuldrer, og det smuldrer meget, meget, meget hurtigt.
Jamen, og der er vi jo tilbage til hele valgkampens sammenhæng. Det her er jo et element, et godt billede på, at det var galt. Men det er også derfor, jeg har sagt andre steder, at det år, det seneste år, har jo været det værste i mit liv.
Udover personsagerne får også det politiske indhold en del af skylden for den konservative nedtur. Særlig en politisk udmelding får en lunken modtagelse hos vælgerne.
Topskatten er jo en lille del af vores skattesystem, men det er en uretfærdig del. Altså, grunden til, at vi har topskat, det er jo en ren misundelseskat. Fordi at nogen synes, hvis man gør en ekstra indsats, så skal man da straffes.
Hvad tænker du om den plan i dag, altså hele jeres politiske projektplatform?
Det var en kæmpe fejl at fremlægge en finansieret, det skal vi lige huske, en finansieret skatteplan, hvor vi afskaffer topskatten. Fordi, det er jo ikke fordi, at vi går ind for topskat. Altså det gør vi stadigvæk ikke. Men der er jo forskel på at have et mål om at sige, at vi synes ikke, man burde betale den. Og så bruge milliarderne på at finansiere det i en plan. Det har to konsekvenser, mindst. Det ene det er, vi forærer jo Socialdemokraterne en gave, der kan tegne et billede op på, hvor mange skal fyre os og alle mulige påstande. Hvor vi hele tiden er bagefter. Vi skal ud og gendrive det, de siger hele tiden, ikke? Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at så bliver vi ligesom defineret som topskattepartiet. Altså, og vi er bare så meget andet. I dag, når jeg nu skal forhandle skat her i efteråret, jamen så vil vi have sænket skatten for de lavest lønnede, og vi vil flytte grænsen for, hvornår man skal betale topskat. Så det eneste, der er forandret, også fremadrettet i vores politik, det er jo bare, at vi har erkendt, med de udfordringer, der er i vores samfund, så er det ikke nu, vi skal bruge så mange milliarder på at afskaffe topskatten. Det gør os ikke til tilhængere af den, men alt er jo en prioritering i politik.
Hvordan forklarer du, at I lander der, hele jeres platform, hele forberedelsen, den starter med at være, som du siger nu, en stor fejl, en gave til Socialdemokraterne? Altså, hvad siger det om din politiske næse og dømmekraft for at sige livet?
Jeg vil ikke forsvare det at sige, at det var en genial plan, vi havde, fordi det var det jo ikke. Men jeg vil godt forklare, hvorfor. Man sidder og tit, tror, man gør i mange politiske forum. Vi sad det også og tænkte strategi. Og man skal lige huske, at vi havde en meget stor opbakning i meningsmålingerne. Jeg tror, 15-16% på det tidspunkt. Det er bare ligesom, jeg husker det. Når man er der, så tænker man selvfølgelig på, okay, hvad kan komme og ødelægge det? Og da vi så tænkte, hvis vi skal fremlægge en skatteplan, hvis vi så ikke er ambitiøse nok, så åbner vi en flanke til Liberal Alliance, der får den mulighed for at bare skyde på os hele valgkampen igennem. At vi så lige glemte der, hvad konsekvens det også kunne have. Vi fik jo ikke tænkt os godt nok om i forhold til, kan vi forklare den hjem? Det kunne vi ikke, og det må jeg bare tage på mig i dag og sige, det skulle jeg selvfølgelig også have været en af dem, der kunne forudse, at det ville ende. At det ville ende sådan, så vi kunne have brugt noget mere tid på at tale måske med nogle af de værdier, vi synes, der også er vigtige i et samfund. Så det var en klar fejl.
Så dårlig politisk håndværk og dårlig politisk kommunikation?
Ja, ja, så mangler du bare en tredje ting, så har vi kinder i katastrofe. Altså, det var skidt.
Jeg spurgte dig sidste år i august, Søren, hvorfor du vil være den bedste statsminister for Danmark, og der sagde du...
Jeg mener, jeg vil have en ro til at gøre det. Og jeg er også en type, der tillader mig at tænke mig om. Altså, jeg skyder ikke for hoften med alle beslutninger.
Synes du selv, at du havde en sikker hånd på rattet i valgkampen sidste år?
Nej, det kan man ikke sige. Det kan man ikke sige, jeg havde. Altså, det tror jeg er tydeligt for enhver. Også som det gik, at der var ikke nogen sikker hånd. Altså, det her, det er jo en valgkamp, som jeg tror, man... Altså, det er sådan nogle skoleeksempler, vi vil have i skuffen over, hvordan man ikke skal gøre. Det kan være, at jeg skal tage rundt og holde kurser i det, når jeg ikke er i politik længere, og hvordan man ikke skal gøre.
Efter en lang valgkamp er det så valgdag den 1. november.
Valgresultatet bliver en kæmpe fuser for de konservative. Husk på, at bare få måneder forinden havde partiet 17% af stemmerne i målingerne. Partiet ender med beskedne 5,5%. Resultatet er 1 procentpoint dårligere end ved valget i 2019, og de konservative mister dermed 2 mandater.
Jeg skal være ærlig og sige, jeg troede ind til og med valgdagen, altså ind til kl. 20, der troede jeg på, at vi får et bedre valg, vi regner med. Fordi det er jo lidt faren, når man er ude nogle gange, så møder man, altså, du møder jo tit nogle mennesker, som måske også godt bakker dig op, ikke? Jeg troede faktisk, vi ville få et bedre valg. Men på valgaften, der kan jeg bare huske, at jeg sad og så på de tal, og så er det som om, du føler næsten lidt, du er i sådan en eller anden boble, altså du ikke, du sidder bare og betragter det og tænker, hvad skete der lige der? Og det er jo også kulminationen på mange måneders pres. En ting var valgkampen. Der var også det, jeg skulle håndtere op til, kan man jo vist roligt sige. Og derfor skal jeg jo ind og møde baglandet på Børsen, i salen derinde. Og der er jeg jo på det tidspunkt maks presset. Altså menneskeligt voldsomt presset. Og der begår jeg så også bare en fejl, der kommer til at virke... Altså ufattelig arrogant, som om man ikke tager tingene på sig. Jeg siger jo, jeg kan lige tydeligt huske det, det var BT's reporter, der spørger mig, om jeg går af. Ikke? Og der tror jeg, der går overlevelsesmekanisme i en. Og jeg bare siger til mig, er det et seriøst spørgsmål? Altså hvad bilder du dig ind? Vi er gået 2 mandater tilbage, slap dig af.
Der var en, der helt seriøst spurgte mig på vejen herind. Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde jeg, og jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål?
Og det er nok sådan noget, man bilder sig selv ind i nuet, fordi i alles virkelighed og tanker, også min egen, der er det jo langt mere end 2 mandater, vi taber. Altså, fordi folk havde forventet så meget mere, fordi vi lå så højt i målingerne. Så hvis jeg kunne lave det om i dag, så har jeg svaret noget andet, altså ikke så kægt. Og så har jeg holdt en anden tale for vores bagland, hvor jeg nok havde taget det lidt mere på mig, altså taget ansvaret på mig.
Når man lægger det hele sammen, Søren, ikke? Så fremlægger I en plan, som viser sig at være et politisk selvmål. Det er simpelthen en dårlig plan, dårligt kommunikeret. Der er en masse historier om din personlige dømmekraft. Der er nogle møgssager undervejs, som bliver håndteret på en dårlig måde. Valget smuldrer, det hele smuldrer. Altså, hvorfor er du overhovedet den rigtige, også i dag?
Det forstår jeg da godt, du spørger. Man kunne også sige, vi har også i min formandstid været ret højt oppe. Jeg tror, der er mange byrådsmedlemmer, der i dag er glade for, at vi lå på 15-16% i november 21. Der betød, at vi fik et fremragende valg, det bedste i 35 år. Når jeg er den rigtige i dag, så er det selvfølgelig fordi, at jeg mener at evne både det at holde sammen på mit parti, være en, der sikrer, at vi er et land, at vi er et parti repræsenteret i hele landet med nogle gode balancer, kan sikre en balance i en folketingsgruppe, kan sikre en god dialog med baglandet, har erfaringen, fordi det tror mange tror, det der med, at man siger, nå, hvis en formand ikke, hvis der er noget, der går galt, så finder vi bare en ny. Altså, så let er det ikke.
Den helt store eksamen, Søren, det var jo valget sidste år, ikke? I havde forberedt jer længe. Nu går vi efter statsministeriet, og det gik helt galt.
Ja. Yeah.
Både sådan politisk, kommunikationsmæssigt, du blev angrebet for din dømmekraft, du er ude at beklage. Det hele var helt håbløst. Altså, hvad vil du sige til dem, der siger, jamen, du har dumpet den store eksamen, du skal ikke fortsætte?
Jamen, det er jeg så uenig i. Altså, vores hovedbestyrelse kunne jo bare vælge at sige, du skal ikke være den mere, vi indstiller dig simpelthen ikke til vores landsråd. Der kan også være en pointe i, at når man har været igennem det her, så skal man selv være med til at rydde op, i stedet for andre skal gøre det. Og jeg kommer ikke til at bortforklare den her valgkamp, for det er bare et ansvar, jeg skal tage på mig. Ligesom jeg også tager ansvaret på mig, at vi stod rigtig godt og har været årsagen til, at rigtig, rigtig mange fik et fantastisk kommunalvalg i 21. Ligesom vi gjorde det godt, da vi sad i regering og fik resultater. Så der har været godt og skidt. Nu mener jeg, det ligger på mig at gå forrest i at samle vores parti mod en ny fremgang. Og når der er opbakning til det, så tager jeg det på mig. Men selvfølgelig er der nogen. Du kan da sagtens finde nogen, der siger, det skal ikke være ham længere. Sådan er det. Sådan tror jeg, det har været i de 9 år, jeg har været formand. Nu er det bare lidt mere udtalt end tidligere.
Men når man ser på det udefra, Søren, så er der for eksempel sådan en stor profil, historisk, Lars Barfod, der siger farvel og tobak med kritik af dig.
Tidligere formand Lars Barfod meldte sig forleden ud og ind i Moderaterne.
Der skal tænkes på tværs af midten, efter min opfattelse.
Der er flere andre, tidligere partisekretær og så videre.
Ja, det er rigtigt.
De seneste uger har flere markante personer enten forladt partiet eller kritiseret Søren Pape Poulsens linje.
Jeg kan næsten ikke tænke nogen ledelse, der har gjort det dårligere.
De kritiserer også din ledelsesstil, Søren, din håndtering af det hele. Altså, det er personsager, det er, hvordan I positionerer jer, hvordan I håndterer valgkampen. Yeah. Altså, det er jo ikke bare noget med, nå, vi har lige lagt snittet der. Det er, Søren er en dårlig leder. Og prøv lige at se meningsmålingerne. De dokumenterer, at det ikke spiller.
Men det, jeg synes, der er lidt interessant, det er, at, og det er dem, jeg har meget respekt for, vores tillidsfolk, vores vælgerforeningsformand, lokalformænd, vores kredsformænd, vores byrådsmedlemmer, det er jo ikke dem, der i hobetal er ude at sige det her. Jeg synes lidt, det er tankevækkende, at folk, der har været ansat i vores parti for 25 og 30 år siden, de skal være sandhedsvidner på, hvordan vi skal være. Jeg synes, man skal lytte til nutiden og fremtiden. Vores ungdomsorganisation, der er ude at bakke mig fuldstændig op.
Det her konservative projekt, som du sidder for bordenden af, så at sige, og som du gerne vil genrejse, hvorfor er det lige, at det er vigtigt, at det er med Søren Pape ved roret?
Jeg er jo ikke større end partiet. Altså, det er ikke vigtigt, det bare skal være mig, 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 for ingen andre kan. Det er jo ikke det, det handler om. Altså, et parti med mere end 100 år i historie er til enhver tid større end den til enhver tid siddende leder af partiet. Jeg tager det på mig, for jeg mener, når der er noget, der er gået galt, så må man selv rydde op.
Men hvorfor er det dig, der skal rydde op, Søren? Altså, du ved, hvis det var i det private erhvervsliv, og Novo Nordisk lige pludselig crashede i morgen, og elendige aktiekurser, jeg ved ikke hvad, så ville de stridte dem ud, der havde ansvaret for det, og prøve med nogle andre.
Ja.
Hvorfor er det anderledes for konservative, for eksempel?
Fordi det her er jo en medlemsbaseret forening. Vi er ikke en virksomhed, vi er en forening. Ligesom en fodboldklub er, ligesom en håndboldklub osv. er. Vi er jo en forening af aktive medlemmer, der danner i lokalforeninger, og det er dem, der bestemmer, om jeg er her eller ej. Så det der med, om du siger, at jeg skulle være stridtet ud, det skal du jo næsten...
Jeg siger bare, det var sket i det private erhvervsliv.
Det kan være.
Eller i andre partier.
Måske.
Men kan du blive helt konkret på, Søren, hvis det her nu var en jobsamtale for eksempel, ikke? Og du kom med en track record, som havde set rigtig flot ud, og da det så virkelig galt, så smuldrede det hele. Hvad er det så helt konkret, der gør, at du, Søren Pape, er den rigtige mand til at genrejse det her meget, meget, meget gamle parti, som har spillet en stor rolle i dansk politik i mange år?
Jeg tror, det er meget vigtigt lige nu, at der sidder en for bordenden, der også har lidt erfaring. Jeg er jo den næstlængst siddende partiformand efter Pia Olsen Dyhr, i hvert fald i eksisterende, så Løkke har siddet længe, men det er jo så i to partier. Har måske også roen til det, erfaringen til det, ved godt, hvad der skal til, og kunsten bliver selvfølgelig, at vi så kommer derop, at vi får ro til at tale om politik på et eller andet tidspunkt, at vi kommer med en ny opdateret fortælling, kan du sige, på, hvad er det for et fundament, et parti som vores skal bygge på? Hvad er familiens ansvar i samfundet? Hvad er det, hvad er statens ansvar? Hvad er det, vi skal kunne i fællesskab? Det er jo derfor, jeg mener, jeg er den rette, der har ro til det. Jeg går ikke sådan lige i panik.
Men valgkamp sidste år viste vel, at du havde ikke en sikker hånd på rattet, da det stormede og alt sejlede.
Nej, men du har næsten et interview med den forkerte lige nu, fordi jeg har jo sagt, at jeg er klar til at rydde op. Jeg har idéer, jeg har vilje sammen med vores folketingsgruppe i, at vi skal genrejse det her parti. Og hvis jeg ikke skulle tage det på mig, også som en pligt, jeg gerne gør med den situation, vi har stået i, men så er det jo vores hovedbestyrelse, forretningsudvalg og vores bagland, du skal spørge, fordi det er jo dem, der har sagt, vi tror faktisk på, at det er en god idé, at jeg tager det på mig og bliver ved og bygger det her op igen.
Kan du sådan helt konkret opsummere, hvad er Søren Papes politiske projekt, altså det, der skal løfte konservative tilbage til fordoms styrke?
Det handler om, at vi har brugt tid nu på at ligesom tale om det, den konservative fortælling, altså stærke rødder i en omskiftelig tid. Ikke? Altså, vi skal have bygget det fundament, hvorpå vi skal lave politik. Og det fundament, det skal bestå af at komme ind til det, der er kernen i konservatismen. Vi skal ikke betale lavere skat, fordi det er godt for arbejdsudbuddet. Vi skal gøre det, fordi det giver familien mere frihed til at tage sig af hinanden og prioritere. Vi skal sikre, at alle kan indgå i fællesskaber. Alle folk, der har børn, de elsker sikkert deres børn, vil jeg tro.
Jeg gør i hvert fald.
Ja, ikke? Men det, du skal måle på, det er jo ikke, om du kan lide dem. Det er, om andre kan holde ud at være sammen med dem. Og det handler også om, har du lært dine børn at indgå i et fællesskab? Har du lært med børn, hvordan det er at være i en konflikt og løse det? Altså, de her fællesskab... Man mange tror, vi skal bare som en køling tage alt. Man skal ikke møde modgang her i livet. Nej, det vil være en dårlig løsning. Man skal kunne lære at være i konflikt. Og det her med at sige, hvad er fællesskabets ansvar? For børn, for unge, for ældre, for foreningslivet. Der har skolelæreren, præsten, erhvervsleveren, alle har vi brug for i det fællesskab, som vi skal have skabt og tage mere ansvar. Altså et samfund, hvor vi overlader mere til, at vi tager et fælles ansvar og ikke kigger på kommunen, hver gang der er en udfordring foran os. Hele det fundament, der handler om familie, individ, statens opgaver, samfundets opgaver, overfor sådan et teknokratisk samfund, hvor alt bare buser derud af, og folk bliver efterladt på perronen. Det er noget af det, jeg skal være med til at rulle ud nu, så vi kommer tilbage til et samfund, hvor familien er det vigtigste.
Du siger, Søren Pape, at det her har været det værste år i dit liv som formand for Konservativ i den her nedtur. Hvorfor fortsætter du så?
Fordi jeg er blevet bedt om at tage det på mig. Fordi jeg selv har en brændende lyst til at løfte vores parti op igen. Det at være en del af et parti, det er også som at være en del af en familie. Altså, jeg holder jo af det helt ind i hjertet. Det tror jeg, det kan være svært at forstå, kan man holde af sådan noget. Ja, når man var aktiv, siden man var 15 år gammel. Og derfor vil jeg gerne jo vise, at der er så meget godt, vi skal, og konservatismen er der måske mere brug for end nogensinde i en verden, hvor der er krig lige i vores baghave, hvor alt ruller derudad på sociale medier, hvor vi nærmest bliver forvirret og rundtosset, og hvor unge mennesker mistrives, er der måske mere end nogensinde brug for et parti, der står for ro og stabilitet, og det er det, jeg gerne vil stille mig i spidsen for.
Held og lykke til det der landsråd, Søren, der er lige rundt om hjørnet.
Tak for det.
Og tak fordi du kom, Søren Pape.
Velkommen.
Dagens program er tilrettelagt af Emil Laursen og Thomas Kahir Humle. Paul Galsgaard står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.